Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Святаслаў Баранавіч асуджаны на 3 гады умоўна. Рэзалюцыя з патрабаваннямі ўдзельнікаў народнага сходу перададзена ў Савет міністраў. У Беларусі зачынілі адзіную беларускамоўную дзіцячую газету «Раніца».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден заявіў, што Іран панясе адказнасць за арганізацыю змовы з мэтай забойства амбасадара Саудаўскай Арабіі у Вашынгтоне. Раней адміністрацыя Злучаных Штатаў паведаміла, што кансультуецца з іншымі ўрадамі адносна шляхоў далейшай ізаляцыі Тэгерану пасля раскрыцця планаванай змовы. Паводле амерыканскіх спецслужбаў, два чалавекі, звязаных, як мяркуецца, з іранскім урадам, мелі намер зарганізаваць на тэрыторыі США забойства саудаўскага дыпламата. Іранскія ўлады адкінулі цверджанні Вашынгтона, назваўшы іх хлуслівымі і беспадстаўнымі. Кампенсацыя, якую экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка абавязаная выплаціць паводле рашэння ўкраінскага суду, будзе выкарыстана для аплаты паставак расійскага газу. Аб гэтым сёння заявіў міністр энергетыкі краіны Юрый Бойка. Суд у Кіеве ў аўторак асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Яна таксама павінна кампенсаваць нафтагазу Украіны каля 190 мільёнаў даляраў. Злучаныя Штаты ў развязцы шэраг міжнародных арганізацый выказалі расчараванне ў сувязі з рашэннем ўкраінскага суду. МЗС Расіі заявіў аб антырасійскім падтэксце прысуду. Еўрапейская камісія рэкамендавала даць Сербіі афіцыйны статус дзяржавы кандыдата на ўступленне ў еўрапейскі звяз. Рэкамендацыя ўтрымліваецца ў абнародаваным камісіі штогадовым дакладзе аб прагрэсе, дасягнутым у дачыненнях з 9 дзяржавамі, якія дамагаюцца ўступлення ў еўразвяз. Дыпламаты ў Брусэлі зазначаюць, што Еўракамісія, рэкамендуючы статус кандыдата для Сербіі, выстаўляе ўмовы паляпшэння дачыненняў паміж Белградам і Косавам. Егіпецкія вайскоўцы сёння зняпраўдзілі абвінавачанні на адрасу Збройных сіл Украіны ў тым, што ў Каіры падчас нядаўніх маніфестацыяў хрысціян-коптаў супраць іх ужываліся баявыя патроны. Сябра кіруючай вайсковай рады Махмуд Эгазі заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Каіры, што егіпецкія салдаты ніколі не стралялі па цывільных асобах. У мінулую нядзелю ў Каіры падчас маніфестацыяў хрысціян-коптаў, якія пратэставалі супраць спалення іх царквы на поўдні краіны, былі забітыя 26 чалавек і больш за 300 параненыя. У Славаччыне лідары ўраду, які сышоў у адстаўку, пачынаюць перамовы з вядучай апазыцыйнай партыі сацыял-дэмакратаў аб падтрымцы пляну павелічэння Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. Напярэдадні славацкі парламент не зацвердзіў гэтага пляну. Адна з партый, якая ўваходзіць у кіроўную кааліцыю, адмовілася яго падтрымаць. Урад пасля гэтага сышоў у адстаўку, паколькі прэм'ер-міністр Івета Радзічева звязвала ратыфікацыю пляну з пытаннем аб даверы камітэту, кабінету. Падтрымкі сацыял-дэмакратаў будзе дастаткова, каб план пашырэння Еўрапейскага фонду быў ухвалены. Пакуль, аднак, незразумела, якія апазіцыя выставіць умовы. Славаччына апошняя з 17 краін еўразоны, што блякуе стварэнне названага фонду, стваранага для экстранай дапамогі краінам еўразвязу.